Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyrë jona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka kritikuar zyrtarët perëndimor për përkrahjen e protestuesve në shtetet e pavarura, ndërsa ata vetë shtypin protestuesit paqësor në vendet e tyre. Zyrtarët e regjimeve perëndimore që në historinë e tyre kanë grushte shteti, komplote, ndërhyrje dhe luftra shkatëruese me miliona vdekje, tani po pretendojnë të jenë mbrojtës të të drejtave të njeriut në vendet e tjera, theksoi të dielën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Pavarësisht gjesteve të tyre të rreme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, zyrtarët perëndimor nuk kanë qenë të suksesshëm në fshehjen e natyrës së tyre kundër të drejtave të njeriut, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Duke ju referuar sjelljes hipokrite të vendeve perëndimore ndaj protestave në Iran dhe në shtetet e tyre, zoti Nasser Kanani tha se me sa duket, protestat në Britani, Gjermani, Francë, Kanada dhe Australi janë të këqija dhe meritojnë konfrontim të ashpër, por trazirat në vendet e synuara e të pavarura janë të mira dhe meritojnë mbështetje. Bashkëngjitur me postimin e tij në Twitter ishte njoftimi i kryeministrit britanik Rishi Sunak për dhënien e autorizimeve të reja policisë për t'i lejuar policët të shtypin protestat e paligjshme. Sot pasdite u ula me të gjithë shefat e policisë për t'u bërë të qartë se ata kanë mbështetjen time të plot për të vepruar me vendosmëri për të shtypur protestat ilegale, tha kryeministri britanik Rishi Sunak të njëjtën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, duke përmendur një fjalë të urtë persiane që thotë se vdekja është e mirë por përfqinjin, shtoi: pas ndarjes së terrorizmit në të mirë dhe në të keq, krerët e këtyre regjimeve perëndimore po japin edhe përkufizimin e tyre për trazirat dhe protestat. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, General Major Mohamed Bakeri, ka theksuar sigurinë e lartë detare të rajonit të gjirit persik, duke thënë se ka pasur një rënje të ndjeshme të pranisë flotës jashtë rajonale në zonën strategjike të gjirit persik. Reduktimi i konsiderueshëm i flotës ekstrarajonale në gjirin persik tregon sigurinë e qëndrueshme që Republika Islamike e Iranit ka vendosur në rajon, deklaroi të dielën General Major Mohamed Bakeri në një intervist me Agjensinë Zyrtare të Lajmeve të Iranit IRNA, në marginat e një vizite në një bazë ajrore në qytetin jugor të Bushehrit. Siguria e vendosur plotësisht në rajon tregon përgjegjshmërinë e Republikës Islamike të Iranit dhe kjo siguri është garantuar me patrullime ajrore dhe detare gjatë gjithë kohës, tha General Major Mohamed Bakeri. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit më tej vuri në dukje rezultatet e sigurisë lartë përmendur për banorët në rajonin e gjirit persik, duke thënë: nën sigurinë e garantuar në gjirin persik, ne jemi dëshmitar të aktiviteteve të përditshme të njerëzve dhe banorve të bregdetit në provincën shumë strategjike të Bushehrit, në fushën e tregtisë detare e të peshkimit, si dhe aktiviteteve në fushën e naftës dhe gazit. Mëtej në fjalën e tij, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit njoftoi gjithashtu gatishmërinë e plotë dhe aftësinë e lartë të ushtrisë dhe njësive të zbatimit të ligjit, duke përfshirë ushtrinë, korpusin e gardës së Revolucionit Islamik dhe Ministrinë e Mbrojtjes për të mbrojtur kufit e vendit. Zyrtarët ushtarak dhe politik iranian në shumë raste kanë thënë se Irani nuk do të bëjë kurrë kompromis në mbrojtjen e interesave dhe burimeve të vendit, duke paralajmëruar se siguria e gjirit persik dhe e ngushticës së Hormuzit është një vije kuqe për Republikën Islamike të Iranit. Rezistenca e Palestinës ka kërcënuar se do të avras Ben Gvir, ministrin e ardhshëm radikal të regjimit sionist, i cili kërkon dëbimin e të gjithë palestinezve nga territoret e Palestinës. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist, duke cituar funksionar të lartë në strukturat e sigurisë regjimit sionist, ka deklaruar se organizata e sigurisë brendshme të Izraelit ka përforcuar forcat e sigurimit të Itamar Ben Gvir, ministri të ardhshëm të sigurisë brendshme të regjimit sionist. Grupi i rezistencës palestineze Arin al-Aswad, duke kërcënuar Itamar Ben Gvir, ka deklaruar se ai është përgjegjës për martirizimin e disa qytetarëve palestinez së fundmi në bregun perëndimor të lumit Jordan. Faqja informative e gazetës Raj Aljom ka shkruar se Lëvizja Gjihadi Islamik i Palestinës gjithashtu e ka kërcenuar me vrasje Ben Gvir dhe ka deklaruar se Itamar Ben Gvir do të përballet me fatin e Rahbam Zaivi, ish ministri i turizmit të regjimit sionist, i cili është vrarë në vitin 2001. Rahbam Zaivi, ish ministri i turizmit të regjimit sionist në 17 tetor të vitit 2001, u vra nga fronti popullor për çlirimin e Palestinës, edhe ai ashtu sikur Ben Gvir, kërkonte dëbimin me dhunë të të gjithë palestinezve nga territoret e Palestinës. Tarek Izudin, zëdhënësi i Lëvizjes Gjihadi Islamik i Palestinës, ka theksuar se ekstremizmi dhe krimet për çdo ditë e më të mëdha të regjimit sionist kundër popullit të Palestinës tregojnë se pushtuesit nuk kuptojnë gjuhë tjetër përveç gjuhën e forcës, dhe vetëm me rezistencën e armatosur ata do të dëbohen nga Palestina, mëtej Tarik Izudin ka shtuar. Emërimi i Ben Gvir në postin e ministrit të sigurisë brendshme të regjimit sionist në kabinetin e ardhshëm të Benjamin Netanyahut, vetëm sa do të përshpejtoj trendin e shkatërimit të regjimit okupator sionist. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë njoftoi se duke vendosur një tavan çmimi për naftën ruse, Evropa nga viti i ardhshëm do të jetojë pa naftën ruse. Siç bën të ditur agjencia e lajmeve IRNA, të dielën Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare me selinë në Vjenë, në përgjigje të vendimit të vendeve perëndimore dhe të Bashkimit Evropian për të vendosur një tavan çmimi prej $60 për çdo fuqi naftë ruse, në një postim në llogarinë e tij në Twitter shkroi: Moska e ka bërë të qartë më parë se nuk do të furnizoj me naftë vendet që mbështesin vendosjen e tavanit të çmimeve. Ulyanov, në lidhje me reagimet e Evropës dhe perëndimit kundër Rusisë, në mënyrë sarkastike shtoi: Bashkimi Evropian së shpeti do të fajsoj Rusin për përdorimin e naftës si armë. Vlen të theksohet se shtetet antare të Bashkimit Evropian ranë dakord të premten brëma për një tavan çmimi prej $60 për fuqi për eksportin e naftës bruto ruse të transportuar nga deti. Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi të hënën në të njëjtën kohë kur Bashkimi Evropian do të ndalojë importin e naftës bruto ruse nga deti. Marveshja që synon të reduktimin e të ardhurave të Moskës nga eksportet e naftës së papërpunuar gjatë luftës me Ukrajinën i dha fund negociatave disa ditore të ashpra midis përfaqësuesve të 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian. Qëllimi i vendosjes së këtij tavani të çmimeve është të godasë të ardhurat e Moskës nga eksporti dhe shitja e naftës së papërpunuar, në të njëjtën kohë kur lufta e Rusisë kundër Ukrainës po i afrohet vitit të saj të dytë. Qeveria britanike thotë se ushtria mund të dislokohet e të përdoret për të lehtësuar pasojat e grevave të punëtorve. Në Britani, kryetari i Partisë Konservatore në pushtet po kërkon të përdor ushtrin për të ndihmuar në funksionimin e shërbimeve publike nëse punëtorët ndërmarin greva. Mesazhi ynë për sindikatat e punëtorëve është të themi se kjo nuk është koha për greva, kjo është një kohë për të punuar dhe negociuar, por në munges të kësaj është e rëndësishme që qeveria të ketë plane të parashikuara, citohet të ketë thënë të djelen Nadim Zahavi, kryetari i Partisë Konservatore të Britanisë. Ne po shohim nga ushtria, po shohim një forcë të specializuar përgjigje, një kapacitet të madh, tha ai duke shtuar se ushtria mund të përdoret për të drejtuar ambulancat. Britania është përfshirë në një krizë të kostos së jetesës, sindikata të ndryshme të punëtorëve po përgatiten për protestat e gjera para Krishtlindjeve. Stafi i shumt i sektorit publik dhe privat, nga avokatët deri tek personeli toksor dhe ajror i aeroporteve, kanë mbajtur greva këtë vit pasi Britania përballet me inflacionin më të lartë dhe krizën më të keqe të kostos së jetesës në disa dekada. Qeveria e Mbretërisë Bashkuar kohët e fundit refuzoi kërkesat e punëtorëve për paga më të mira dhe ky veprim i ka shtuar shumë mundësit për greva të gjera të sindikatave të punëtorëve në Britani. Rezultatet e një sondazhi të ri tregojnë se rreth gjysma e gjermanëve po përballen me probleme financiare këtë vit, kur bëhet fjalë për blerjen e dhuratave për Krishtlindje, kështu që një në katër persona nuk do të blejë një dhuratë. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, ky sondazh, i cili u krye nga Instituti i Sondazheve INSA dhe i porositur nga gazeta gjermane Bild, tregoi se 23% e të anketuarve nuk do të blejnë asnjë dhuratë për festat e Krishtlindjeve. Ndërsa gati gjysma e pjesëmarrësve në këtë anketë thanë se është e mundur që ata të blejnë dhurata, 22% thanë se duhet të përdorin kursimet e tyre për blerjet e Krishtlindjeve, ndërsa 3% e të anketuarve besojnë se do të përfundojnë në borxhe. Më te ky raport shton, faqja e internetit të krahasimit të çmimeve të Gjermanisë, Idealo, krahasoi çmimet e 120 artikujve të njohur të Krishtlindjeve me çmimet e vitit të kaluar, sipas të cilave 56% e tyre janë më të shtrenjta këtë vit sesa vitin e kaluar. Lufta në Ukrainë dhe reagimi i Evropës ndaj saj, duke vendosur sanksione kundër Rusisë, veçanërisht në sektorin energjetik, i kanë përballur vendet anëtare të Bashkimit Evropian me një krizë energjetike të paprecedent, së bashku me pasoja ekonomike si inflacioni tepër i lartë dhe rritja e paprecedent e kostove të jetesës për banorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Inflacioni në eurozonë u shpall 10% në nëntor të këtij viti, i cili ndonë se u ul në krahasim me muajin paraardhës, megjithatë mbeti dyshifror. 11 nga 19 anëtarët e eurozonës, përfshirë Gjermaninë, kishin inflacion dyshifror në muajin nëntor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit që kanë persona dhe individ të famshëm në periudhën që ne po jetojmë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë mbi këtë temë. Funksioni të famshëmve në botën e sotme. Është fakti pamohueshëm se sot drejtues skenash të kulturës së shoqërisë janë aktorët që janë të pranishëm brenda shtëpive dhe familjeve nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe si të famshëm u mësojnë të tjerëve atë që u pëlqen dhe krijojnë kulturë. Aktorët që injektojnë shijen e tyre në shoqëri dhe i bëjnë të gjithë të pëlqejnë. Bota e sotme është një botë konkurruese. Miti i konkurrencës është një nga mitet më të rëndësishme aktuale në dimensione të ndryshme të botës sot. Kjo është sikur ka gara në të gjitha fushat, kudo në botë dhe në çdo çështje. Një numër i kufizuar njerëzish me ndihmën e mediave, qarqeve dhe grupeve, duke fituar gara në çdo fush, duke përfshirë artin, sportin, shkencën, teknologjinë, inovacionin, guximin, thyerjen e normave, lakurishësinë, shpifjen, ngacmimin, vrasjen, talljen e të tjerë, bëhen të famshëm në media dhe është gjithmonë në kërkim të lajmeve të tyre. Të famshmit sot janë të rëndësishëm kudo në botë. Një aspekt i kësaj rëndësie është pasuria e tyre dhe vendimi që ata marrin për të shpenzuar pasurinë e tyre. I famshmi mund të kuptohet në të paktën dy mënyra. Një, kuptimi i universal është përpjekja e shumicës së njerëzve në shoqëri për të bërë të famshëm në mediat e sotme. Të gjithë mendojnë dhe veprojnë sikur të jemi gjithmonë para kamerës. Ky aparat fotografik i kudo ndodhur ekziston në të vërtetë dhe lëvizja më e vogël mund të regjistrohet. Dhe si pas fjalëve të Manuel Castells, çdo gjë i lihet kohës së përjetshme të medias së sotme dhe vihet në dispozicion kurdo dhe kudo. Andy Warhol, piktori i njohur amerikan, dëshirën për të bërë personazhi i famshëm e interpreton si 15 minuta famë dhe jep shembullin e atyre që e vun veten në flak për disa minuta shfaqje në media. Të parin e konsideron si etje të patrembur dhe shprezdhënse, që i dihet njerëzit nga brënda, pa fund, e ndoshta slogani "Unë jam parë, pra jam", mund të konsiderohet me vend për të përshkruar ata. Kuptimi i dytë të famshmit është përpjekja të famshmëve për të bërë të njohur e për të përhapur ndikimin e tyre. Një fenomen që mund të kuptohet përgjatë industrisë kulturore. Tani jo vetëm të gjithë duan të jenë personazh i famshëm, por edhe i famshmi gjithashtu duhet të jetë si të gjithë, do me thënë, si gjithë të tjerët. Dhe të jetë një dokument publik. Celebrity vepron pas bërjes së diçkaje të zakonshme dhe popullore, dhe të gjithë vrapojnë drejt të bërit personazh të famshëm, dhe ky është misteri i habis dhe kompleksiteti i tij qëndron këtu. Por kultura e orientuar drejt reputacionit sado e ndërlikuar krijon edhe reagime të kundërta dhe kontradiktore. Janë njerëz të famshëm bashkohorë që janë lidhur me sistemet e vjetra të prodhimit të famës. Ata janë mishërimi i ëndrave, idhuj që duhen adhuruar dhe udhëtojnë kudo dhe depërtojnë në të gjitha aspektet e jetës moderne. Nga ana tjetër, fama shkakton tallje, madje edhe përbuzje. Fama ngjall armiqsi ose të paktën ngjall hezitim dhe dyshim. Një faktor i rëndësishëm që mund të thuhet në shpjegimin e shfaqjes dhe rëndësisë së të famshëmve është imitimi. Për një kohë të gjatë njerëzit imitonin personazhet e famshëm, por sot forma e imitimit ka ndryshuar në dimensione të ndryshme. Për shembull, ky imitim nuk është gjithë përfshirës dhe njerëzit në një zonë të caktuar mund të magjepsen nga një personazh i famshëm dhe ta imitojnë atë, por në një zonë tjetër ata madje e urrejnë atë. Barra negative e imitimit është zbrapsja e veprimit imitues nga çdo racionalitet. Por ajo që duhet të kërkojmë është logjika dhe racionaliteti veçantë që ekziston tek njerëzit që ndikohen nga të famshmit. Kur themi se ky grup është thjesht një imitim i atij personi të famshëm, rezultati është të ndjejmë keqardhje për atë grup njerëzish, dhe kjo mund të konsiderohet fyerje për ta. Por hulumtimi për të gjetur rrënjën e kësaj sjellje dhe rolin e faktorëve të tjerë, shfaqjen e këtij fenomeni është shumë i rëndësishëm e mund të ndihmojë në zgjedhjen e çështjeve sociale dhe kulturore. Gjithsesi, hapësira e fluksit të komunikimit të rrjeteve sociale virtuale, disponueshmëria e medjave, videove dhe përhapja e njohurive në botën e sotme të specializuar kanë ofruar një platformë për shfaqjen e personave të ndryshëm, të famshëm, si grupe referimi për të kufizuara. Hulumtimet tregojnë se adoleshentët dhe të rinjt u kushtojnë vëmendje të madhe personazheve të famshëm dhe sa më shumë ata rriten, aq më pak besim ata kanë tek të famshmit. Arsyeja për këtë nuk është vetëm sepse fëmijët dhe madje edhe të rinjt janë më emocional se të moshuarit, por duke marrë parasysh ndikimin kalimtar dhe të kufizuar të personazheve të famshëm, nuk është kaq e thjeshtë të lihet më njan mendimi për ta.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Së fundmi në Amerikë është publikuar një studim që tregon se besimi tek të famshmit ulet në moshën tek grupet e njerëzve. Megjithatë, nuk është vetëm besimi tek të famshmit që po bie, por edhe tek ekspertët. Pra nuk janë vetëm personazhet e famshëm. Ndërsa njerëzit rriten, ata ndjejnë më pak nevojën për të ndjekur të tjerët apo edhe për të ndikuar prej tyre. Ndoshta mund të themi se nuk ndjekin fare mendimin e të tjerëve dhe kanë më pak fleksibilitet dhe rimendim. Gjithashtu, ky hulumtim tregon se si në përgjithësi, ashtu edhe në çdo grup mosh, ndikimi i ekspertëve është më i madh se ai i të famshëmve. Ndaj nuk ndodh që të famshmit të jenë grupet kryesore përcaktuese dhe referuese. Shfaqja e kulturës së të famshëmve nuk është përcaktuar vetvetiu. Reklamuesit, tregtarët dhe mediat kultivuan farën e kësaj kulture për një kohë të gjatë. Audienca fitoi akses të paprecedent në jetën e fshehtë të personazheve publike, madje formave të ndryshme të medias dhe komunikimit. Ishte ky akses që nxiti një ndjenjë të rre me familiariteti midis figurës publike dhe audiencës së tij. E njëjta ndjenjë që gradualisht u bë guri themeltar i kulturës moderne të të famshëmve. Personazhet publike u bën gjithnjë e më shumë të njohur përmes gazetarëve, reklamave artificiale dhe konfirmimit të produkteve, si dhe qarkullimit masiv të imazheve dhe tregimeve të tyre. Si rezultat, ato në vetvete u bën mallra të tregtueshme dhe publiku jo vetëm që kishte mundësinë të njihte një figurë të famshme, por mund të blinte, konsumonte dhe zotëronte një pjesë të tij. Personat e famshëm që shihni më shumë janë produktet më fitimprurëse. Industria marketingut i ka brymosur përmes mediave, ndërkohë që askush nuk e sheh nevojën për të kontrolluar fuqinë e tyre. Ja përse aktorët dhe modelet sot përballen me vëmendje kaq të tepruar dhe i kanë zënë vendin atyre që ishin dikur mendime të pavarura. Në fakt, specialiteti i tyre është të drejtojnë mendimet e njerëzve. Grant McCarken, një antropolog, ka përcaktuar se në Shtetet e Bashkuara midis viteve 1900-1910, 17% e vëmendjes së të famshëmve ju kushtua aktorëve, mas që ishte shumë pak nga vëmendja totale që ju është kufizuar fizikantëve, kimikantëve dhe biologëve. Për këtë arsye, regjisorët tërhoqin 6% dhe shkrimtarët 11% të vëmendjes. Midis viteve 1900-1950, aktorët kishin 24% të vëmendjes dhe shkrimtarët 9%. Por është interesante se kjo statistikë në vitin 2010 është e tillë. Aktorët kanë 37% të vëmendjes, ndërsa vëmendja ndaj regjisorëve dhe shkrimtarëve është ulur në 3%, duke vëzhguar dhe studiuar vetëm disa intervista Ai zbuluar se cilat karakteristika priten nga të famshmit në vitet e para të shekullit të 21. Ato janë thashëthemet, marrëzia dhe sigurisht bukuria e jashtme. Në fakt ato kanë statusin e rrasave të bardha në të cilat mund të përshkruhen gjërat e nevojshme. Përveç rasteve të jashtëzakonshme, ata nuk kanë çfarë të thonë, por kanë marrë platformat më të mira për të thënë fjalët e tyre. Por nëse këta personazhe të famshëm harrojnë rolet e caktuara, nuk do të mund t'ja dalin kollaj podiumeve. Për shembull, Lily Allen, këngëtarja angleze, ishte e njohur në media kur promovonte dyqanet e veshjeve, ose Gary Lineker, futbollisti dhe prezantuesi sportiv, nuk ishte problem për sa kohë promovonte shitjet e ushqimeve të shpejta për fëmijët. Por sapo ata shprehën simpatinë për azil kërkuesit, të njëjtat media i shtypën. Është e natyrshme që arsyetimi i medias për trajtimin e tyre ishte ky. Kur ti mbush xhepat me faturat e korporatave, duhet të flakësh mendimet e tua. Është e nevojshme të kujtojmë dhe pikën e rëndësishme që njeriu i famshëm ka një rol të dytë rëndësishëm. Ai është një lloj arme shpërqendrimi masiv. Studimi i publikuar në International Journal of Cultural Studies tregon se njerëzit që u kushtojnë më shumë vëmendje personazheve të famshëm janë më pak të përfshirë në politikë, më pak të prirur për të protestuar dhe më pak të prirur për të votuar. Kjo mund të jetë një linjë kundër pretendimeve të herpashershme dhe të vetë shpallura të medjave, se të famshmit na lidhin me jetën shoqërore. Sondazhi tregon se njerëzit e famshëm shikojnë mesatarisht po kaq lajme sa të tjerët, por duket se janë në gjendje të pavëmendshme, të vazhdueshme. Tani në epokën e aktorëve të televizionit, influencuesve të medjave sociale, personaliteteve të YouTube-it, blogerëve apo personazheve të Instagramëve, duket se çdo kush mund të jetë i famshëm për të qenë i famshëm. Në fakt, pavarësisht se nëse konsiderojmë vetëm pjesë të publikut indiferent apo spektator të paetur, ne jemi ende në kurthin e famës. Por përse na duhet diçka apo dikush për të folur? Ku na çon gjithë kjo bisedë? Çfarë na tregon për veten të joshesh nga një personazh i famshëm? Le të na ndihmojë një personazh i famshëm që t'i sqarojmë këtë çështje pas një mask. Reese Witherspoon pasi fitoi çmimin Oscar për aktoren më të mirë në 2005-an. Tha se ajo thjesht po përpiqej të bënte diçka që do të thoshte diçka për dikë. Ndoshta, kjo është arsyeja pse ne kujdesemi kaq shumë për njerëzit e famshëm, saqë si Witherspoon, duam të jemi të rëndësishëm më shumë se çdo gjë tjetër. Të nderuar miq, në programet e ardhshme do të diskutojmë shembuj të kësaj qasje në botën e të famshëmve në Iran dhe në botë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi arritjet shkencore në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Kompanit me bazë shkencore. ekonomia globale gjatë viteve të fundit, po përjeton një fenomen të ri me emrin ekonomia bashkëshkencore. Shumë njerëz besojnë se shoqëritë njerëzore që nga fillimi kanë qenë të bazuara në njohuritë shkencore dhe për të mbijetuar dhe për të përmirësuar jetën e tyre, gjithnjë kanë përfituar nga njohuritë. Përgjatë historisë, potenciale të shumta si resurset natyrore, pajisjet e forta dhe të informacionit kanë përbërë substancën kryesore të punës dhe të biznesit të njerëzit. Në epokën aktuale, shkenca është ajo e cila përbën substancën kryesore të kompanive dhe konkurenca e kompanive zhvillohet kryesisht në nivelin dhe llojin e njohurive ose të shkencës që ekziston ato. Me fjalë të tjera, kompanitë e sotshme me anë të njohurive shkencore fitojnë kapitale. Shkenca në realitet është një përmbledhje e posedimeve teorike, pragmatike, aftësive dhe eksperiencave të njerëzit, të cilat futen në funksion nëpërmjet tregtimit. Me termin tregtimi i njohurive shkencore, kuptojmë një varg veprimesh të cilat kryhen me qëllim të shfrytëzimit të ideve, shpikjeve dhe inovacioneve në kuadër të prodhimit të produkteve, mallrave dhe shërbimeve që mund të ofrohen në treg për shitje. Tregtimi i njohurive shkencore mund të bëhet për prodhimin e një produkti të ri dhe inovator ose për një produkt i cili për herë të parë ofrohet në treg në një territor gjeografik. Në përkufizimin e kompanive dhe institucioneve me bazë shkencore, thuhet se ato janë kompani ose institucione, të cilat formohen me qëllim të bashkimit të shkencës dhe kapitalit, zhvillimit ekonomik të bazuar në shkencë, realizimit të qëllimeve shkencore dhe ekonomike, duke përfshirë zgjerimin dhe futje në funksion të shpikjeve dhe inovacioneve, dhe tregtimin e rezultateve të ulumtimit dhe zhvillimit, duke përfshirë projektimin dhe prodhimin e mallrave dhe shërbimeve në fushën e teknologjive superiore dhe të krijojë vlerë të shtuar shumë të madhe. Në vitet e fundit, interesimi i shteteve për formimin e sistemit ekonomik me bazë shkencore buron nga vlera shtesë e lartë e produkteve të kompanive me bazë shkencore. Aktualisht, për shtetet konsiderohet një privilegj i rëndësishëm që të krijojnë rrethanat për aktivitetin e qytetarëve të tyre në punën dhe biznesin inovator të vogël dhe të lidhur me ulumtimet teknologjike. Rëndësia e infrastrukturave dhe kapitaleve njerëzore luan një rol shumë të madh për të pasur një ekonomi të bazuar në shkencë. Ekspertët ekonominë me bazë shkencore e konsiderojnë të bazuar mbi disa faktorë të ndryshëm si sistemin e arsimit dhe të edukimit të përshtatshëm, qasja në forcën punëtore të aftë, përmirësimi infrastrukturave të teknologjisë informative dhe komunikimit, dhe qasja e përshtatshme në ato informacione dhe përmirësimi inovacioneve duke i dhënë rëndësi universiteteve dhe sektorve privat. Infrastrukturat, duke filluar nga linjat e thjeshta të internetit dhe të transportit e deri tek universitetet dhe qendrat hulumtuese dhe teknologjike të një rajoni, si dhe resurset njerëzore të specializuara dhe të afta, ushtrojnë ndikim efikas në krijimin dhe shfaqjen e kompanive me bazë shkencore. Prej faktorve të tjerë me shumë ndikim në krijimin dhe në lindjen e kompanive me bazë shkencore është përmirësimi ligjeve për të inkurajuar dhe motivuar aktivitetet ekonomike dhe tregtare të kompanive që të ecin drejt të qenurit kompani me bazë shkencore. Krijimi i një ambienti të sigurt, të shëndosh dhe konkurrues mund të jetë prej dobive të ligjeve të mira për kompanitë me bazë shkencore. Gjithashtu, sigurimi i shumë mbështetjeve mund të realizohet vetëm në një ambient ligjor të zhvilluar dhe të mirë. Kompanitë me bazë shkencore zakonisht mendojnë në nivel global. Posedimi një strategjie të tillë ndihmon që kompanitë të zgjerojnë vështrimin e vet dhe të mësojnë nga eksperienca të ndryshme globale. Të menduarit në rrugën e globalizimit bën që të shfaqen potenciale dhe raste të reja dhe kompanitë me bazë shkencore për të shfrytzuar ato raste dhe potenciale dhe për të fituar interesa do të kenë motive më të mëdha. Në këtë mes, kultura e një shoqërie është faktori më primitiv që ushtron ndikim në shfaqjen e kompanive me bazë shkencore. Zhvillimi kompanive me bazë shkencore nuk kufizohet vetëm me hartimin e programeve precize ekonomike të drejtuesve politik të vendeve, sepse edhe kultura e shoqërisë vepron gjithashtu si një forcë shtytëse e këtyre programeve. Në Iran, shqyrtimet dhe analizat fillestare për krijimin e kompanisë së parë shkencore dhe hulumtuese kanë filluar në vitin 1992 nga kompania metalurgjike Zubohan e Esfahanit në mbikëqyrjen e departamentit për hulumtime pranë Universitetit Industrial të Esfahanit. Më vonë, në vitin 2007, në departamentin shkencor dhe teknologjik të presidencës së Iranit u hartua projekt ligji i kompanive me bazë shkencore dhe mbështetjet ligjore ndaj tyre, dhe ky projekt ligj u miratua në parlamentin islamik të Iranit dhe hyri në fuqi për t'u zbatuar si një ligj. Sot në Iran veprojnë me qindra kompani me bazë shkencore në parqet e shkencës dhe të teknologjisë dhe në qendrat për zhvillim. Veprimtaria këtyre kompanive përfshin fusha të gjëra dhe të ndryshme si bioteknologjin, teknologjin nano, lëndët e zhvilluara, polimerat, ceramikat, metalet dhe kompozicionet optike dhe fotonike, lëndët e pjesëve dhe të sistemve, pjesët kompjuterike, elektricitetin e forcës, lëndët elektronike, kontrollit dhe telekomunikacionit, teknologjinë informacionit dhe komunikimit dhe programet kompjuterike, pajisjet e forta të sofistikuara, lëndët për prodhim dhe laborator, medikamentet e sofistikuara, mjetet, pajisjet e nevojshme për mjekësi, teknologjinë ajrore dhe hapsinore, pajisjet dhe lëndët e sofistikuara të naftës, të gazit dhe të rafinerisë petrokimike. Një prej fushave të veprimtarisë së kompanive me bazë shkencore në Iran është fusha e prodhimit të produkteve farmaceutike. Instituti i McKinsey, gjatë studimeve të tij në lidhje me potencialet e ekonomisë së Iranit, duke përfshirë edhe prodhimin e produkteve farmaceutike me një perspektivë të mirë, shkruan: "Ky treg, Irani posedon shumë pika të fuqishme që prodhimi i produkteve farmaceutike është shndërruar në një industri shpresdhënëse. Industria e brendshme ka zhvilluar kapacitetet shkencore moderne si në fushën e ulumtimeve të qelizave fundamentale dhe bioteknologjike dhe do të shtohet kërkesa për shumë lloje të medikamenteve. Sipas llogaritjeve të bëra, prodhimi i produkteve farmaceutike deri në vitin 2035 do të rrisë rolin e vet në ekonominë e Iranit 7 herë më shumë. Dhe vlera e këtij prodhimi, që ishte 1 miliard dollar në vitin 2014, do të shkojë deri në 7 miliard dollar. Kjo është një mesatare e zhvillimit mbi 9% në vit dhe prodhimi i Iranit në mënyrë të dukshme do të jetë shumë i lartë se sa homologët e tij të rajonit. Bioteknologjia është një prej fushave më të rëndësishme të zhvillimit në sferën e mjekësisë, bujqësisë dhe resurseve ushqimore. Irani në këtë fushë ka shënuar zhvillim për çdo ditë më të madh. Si pas autoriteteve, rreth 500 kompani në bazë shkencore veprojnë në fushën e bioteknologjisë. Kjo fushë është një prej fushave që ka arritur të paraqesë numrin më të madh të projekteve për t'u zbatuar. Pjesa më e madhe eksportuese në këtë fushë përbëhet nga medikamentet bioteknologjike. Irani në eksportin e medikamenteve bioteknologjike mban vendin e parë në rajon. Në këtë fushë janë bërë investime të ndryshme për trajnimin e forcës njerëzore dhe për krijimin e qendrave hulumtuese. Sipas statistikave të publikuara, mbi 20 medikamente me komponim të ri dhe 40 lloje përcaktuese kanë hyrë në treg gjatë viteve të fundit. Prodhimi i pomadave për mbylljen e plagëve, për plagët e diabetit dhe të djegjes, lloje të keteve përcaktuese si hemofilia, për pengesat në kromozome, për përcaktimin e gjinisë duke shfrytëzuar STR-n janë disa prej aktiviteteve të bëra brenda më pak se 2 dekadave të fundit. Dy medikamente, Herceptina dhe Faktori 8, janë prej medikamenteve bioteknologjike të cilat janë prodhuar në kompanitë me bazë shkencore që veprojnë në fushën e bioteknologjisë në Iran dhe kanë marrë lejen për të hyrë në treg. Herceptina është një prej medikamenteve të kurimit kimik dhe kundër kancerit të gjirit dhe është efikas për një numër të caktuar të pacientëve. Ky medikament është prodhuar si rezultat i bashkëpunimit të dy kompanive me bazë shkencore. Medikamenti faktori 8 është një medikament për pacientët me hemofili. Faktori 8 përmban një prej proteinave efikase në mpiksin i gjakut, i cili pas aktivizimit si pasojë një varg reagimeve të një pasnjëshme ndihmon në mpiksin i gjakut në rastet të nevojshme. Treci, kundër infeksionit të plagës, Silvosept është një tjetër produkt i kompanive me bazë shkencore në sferën e teknologjisë nano dhe ka arritur të marrë licencën e standardeve të teknologjisë nano. Kompania prodhuese, duke paraqitur projektin e tregtimit për prodhimin e bandazheve dhe për përmirësimin e plagës, për ndaljen e gjakderdhjes dhe kundër infeksioneve në festivalin e dytë kombëtar Shkenca deri tek veprimi, teknologjia dhe tregtimi në nivel kombëtar, ka arritur të marrë medaljen e mirënjohjes. Prej produkteve të tjera farmaceutike mund të përmendet medikamenti RPA, që është medikament kundër mpiksjes i veçantë për pacientët me I ose me infarkt në zemër. Ky medikament është prodhuar nga një kompani vendore iraniane dhe është prodhuar duke shfrytëzuar teknologjinë vendore dhe është ofruar në tregun farmaceutik vendor. Kompania prodhuese e këtij medikamenti pak ditë më parë ka prodhuar edhe medikamentin Interferon Beta 1 me emrin tregtar Ziferon, të cilin e ofron në tregun e brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Ky medikament ka rëndësi shumë të madhe për pacientët e sëmurë me sëmundjen MS. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.